la smerenie la slavă.
Dragi ascultători, bun găsit, vă spune Monica Polzan. Vom continua în ediția de astăzi mesajul început săptămâna trecută din Cartea 2 Samuel, capitolul 18, despre sfârșitul sumbru, așa cum îl intitulează pastorul Corneliu Marcu, cel care va vorbi în minutele următoare, al lui Absalom, fiul lui David. Despre acest fiu al împăratului, Sfânta Scriptură ne spune că era fără cusur din cap până în talpa picioarelor. Dar se pare că nu i-a fost de niciun folos că era perfect din punct de vedere fizic, pentru că singur și-a pregătit calea spre pierzare prin caracterul său, prin mândria și prin nesupunerea de care a dat dovadă, atât în relația cu familia lui, cât și cu Dumnezeu. Vă dorim o audiție cât mai bună și cât mai folositoare.
Urmează succesul lui David. Versetele 6 la 8. Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel și bătălia a avut loc în pădurea lui Efraim. Acolo poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea ca 20.000 de oameni. Lupta s-a întins în tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Rezultatul tuturor etapelor dinainte, rezultatul organizării, al strategiei, al ascultării, a faptului că David a ținut cont de sfatul poporului și după acest succes este soarta tragică a lui Absalom. Succesul oamenilor lui David a însemnat insuccesul oamenilor lui Absalom. Pentru că într-o confruntare, într-un război, nu pot ca amândoi să aibă succes, nu pot ca amândoi să câștige. Unul câștigă și altul pierde. Soarta tragică a lui Absalom, versetele 9 la 15. Și despre aceasta nu vom mai vorbi, pentru că am amintit deja despre Absalom, condițiile în care a murit Absalom. Ioab a zis, nu voi zăbovi atâta cu tine. A luat 3 săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Ioab a tras 3 săgeți în inima lui Absalom și Absalom încă nu era mort. Spune, era încă plin de viață în inima stejarului și pentru ca să fie sigur că s-a încheiat totul, 10 tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. L-au lovit cu sabia. Împăratul nu a mai avut nici măcar ocazia să-l vadă pe Absalom mort. Nu mai era de niciun folos pentru David să-l vadă mort pe Absalom cu 3 săgeți înfipte în inimă și cu alți 10 tineri care duceau armele lui Ioab, care l-au lovit și l-au omorât cu sabia. Trupul lui Absalom era complet sfârtecat. Pentru David ar fi fost o criză și mai mare acum să-l vadă pe Absalom mort. Și Ioab știe lucrul acesta și spune imediat, au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare în mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit fiecare la cortul lui. L-au băgat într-o groapă mare în pădure și au ridicat un morman mare de pietre peste el să nu le mai îndepărteze nimeni niciodată. Asta a fost măsura pe care a luat-o Ioab ca să se încheie războiul. Ioab știa că moartea lui Absalom va însemna moartea războiului. Și vedeți că Ioab, acest om foarte controversat, ne întâlnim mereu și ne lovim mereu de acest Ioab și parcă nu scăpăm de el niciodată. Ajunge și moare David înaintea lui Ioab și Ioab continuă să trăiască și să fie căpetenia oștirii până în vremea lui Solomon, fiul lui David. Cine era Ioab? Știți cine era Ioab? Era nepotul lui David. Nu era un străin Ioab, nu era un om care să-l urască pe David, era din familia lui David, era sânge din sângele lui, era fiul sorei lui David, acest Ioab, și Abishai. Oameni viteji din Israel. Și omul acesta, strateg, militar, general, el înțelege foarte bine realitatea politică care este în Israel, mai bine decât David. Pentru David puteau să moară mulți alții, dar să trăiască Absalom, pentru că era această legătură afectivă, sentimentală, era fiul lui, era inima lui, era sufletul lui David. Indiferent cât este de rău, indiferent cât este de păcătos, dar este fiul meu. Poate să fie mai rău decât 1000 alții care sunt împrejur, însă pentru că e fiul meu nu vreau să moară și vreau să-l apăr și sunt gata oricând să-i ofer iertarea. Și David era gata să-i ofere iertarea lui Absalom, chiar dacă Absalom îi întindea cursă și voia să-l omoare. Ioab era un om viteaz, era un strateg, Ioab era un om care putea să vadă clar lucrurile, mult mai clar decât David în situația asta. Știe că doar moartea lui Absalom încheie războiul. Știe că moartea lui Absalom va cruța încă mii de vieți. Au căzut 20.000 până acum, până când au ajuns la Absalom, au căzut 20.000 din Israel. Dacă nu-l vor omorâ pe Absalom, dacă îi vor da drumul și Absalom va conduce în continuare, vor mai cădea poate încă 20.000. Cine știe câți vor mai cădea? Și Ioab știe că moartea lui Absalom oprește războiul, nu va mai muri nimeni de acum înainte, îl omoară pe Absalom, sună din trâmbiță, spune aici Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. Dacă au fost și alte motivații pentru care Ioab l-a omorât pe Absalom, nu știm exact. Însă poate să fi fost și alte motivații, deși Ioab era prieten bun cu Absalom. Cu un timp înainte, nu a trecut multă vreme, Ioab a fost cel care a intervenit ca Absalom să fie adus înapoi. A intervenit la împărat prin femeia din Tecoa. Și când David aude tot ce spune femeia aceasta, spune să nu-mi ascunzi nimic. Oare mâna lui Ioab, fiul țăruiei, nu este ea în toată treaba aceasta? Și femeia recunoaște, într-adevăr, Ioab mi-a poruncit și mi-a spus să-ți vin la tine și Ioab mi-a spus toate cuvintele pe care ți le spun. Și David îl cheamă pe Ioab și spune, iată că vreau să fac lucrul acesta, cheamă-l pe Absalom să vină. Ioab se închine înaintea împăratului și spune, cunosc acum că a încăpătat trecere înaintea ta, pentru că împăratul a făcut după cuvântul robului său. Ioab era prieten cu Absalom, Ioab intervine pe lângă împărat să-l cheme înapoi pe Absalom la Ierusalim. Însă, mai târziu, probabil că situația s-a schimbat, împrejurările s-au schimbat, Absalom îl cheamă pe Ioab, du-te la împărat și vorbește pentru mine să mă înfățișesc înaintea împăratului, că mai bine rămâneam acolo unde am fost fugit, decât să vin la Ierusalim și să nu văd fața împăratului. Și Ioab nu vrea să vină. Și îl cheamă a doua oară și nu vrea să vină. Și a treia oară Absalom pune foc câmpului lui Ioab și arde câmpul. Și acum Ioab vine, pentru că i-a ars câmpul și ce știe ce urmează. Data viitoare îmi pune foc casei. Se duce la împărat, vorbește pentru Absalom. Însă n-a trecut multă vreme și apare o situație în care Ioab poate să-i întoarcă lui Absalom. Acum ai căzut tu în mâinile mele. Înainte am fost eu în mâinile tale, m-ai chemat, mi-ai dat foc la ogor, m-ai silit să merg la împărat, deși nu am vrut să merg să vorbesc pentru tine, acum uite că ești aici în mâinile mele. Și vedeți că acest om, că nu avea scrupule, nici Ioab. S-au însoțit împreună, Ioab și Absalom, și acum când Absalom ajunge în pericol de moarte, fără apărare, prins în crengile stejarului, fără posibilitate să facă ceva, acest general, acest om viteaz, fără scrupule, trage 3 săgeți în inima lui Absalom. Așa ceva n-ar fi făcut niciun viteaz. Nici cu un dușman n-ar fi făcut așa ceva. Oameni viteji, oameni cu caracter n-ar fi făcut așa ceva, însă iată că Absalom, cel care nu a avut caracter, se lovește acum de prietenul lui care este și el fără caracter și nu-i cruță viața și-l omoară. Deși am spus că era foarte viteaz Ioab. Scrie în versetul 15, 10 tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom. Puteți să vă imaginați cât era de viteaz acest Ioab? Avea nevoie de 10 tineri care să-i ducă armele. Cu câte arme lupta acest Ioab? Căpetenia oștirii, generalul, el lupta cu armele pe care le purtau 10 tineri. Ăștia luau o armă și dacă săbile se rupeau în război, se rupeau o sabie, lua alta de la altul. 10 tineri cărau armament pentru Ioab în luptele împărăției, în luptele pe care David le ducea împotriva vrăjmașilor. Și sfârșitul, versetele 16 la 18. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului, că zicea, n-am fi care să poată păstra aducerea aminte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpul lui Absalom. Care a fost sfârșitul lui Absalom? Un sfârșit sumbru, am spus, un sfârșit politic, că au avut ambiții politice, au vrut să ia împărăția, au vrut o împărăție ieftină, nu există împărăție ieftină, a pierdut împărăția, au pierdut războiul, un sfârșit personal, nu numai sfârșit politic, ci sfârșit personal. Din Absalom și din istoria lui ce a rămas până în ziua de astăzi? Un stâlp. Din toată istoria lui Absalom a rămas până în ziua de astăzi un stâlp. În timpul vieții, parcă profetic, acest Absalom îi zidește un stâlp de aducere aminte, pentru că zicea, n-am fii prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu. Citim înainte că atunci când era plecat la socrul lui, acolo i s-au născut lui Absalom copii. Însă probabil că stâlpul acesta l-a ridicat înainte de a avea copii. Și stâlpul acesta s-a pus numele stâlpului Absalom și a rămas acolo până în ziua de astăzi. Ce rămâne din oamenii fără de legii? Ce rămâne din oamenii fără caracter? Ce rămâne din oamenii care vor o iertare ieftină, care vor o împărăție ieftină, care vor binecuvântări ieftine din partea lui Dumnezeu, fără să plătească ei niciun preț? Fără pocăință, fără mărturisirea păcatelor, fără integritatea vieții, fără caracter, fără roada Duhului. Și sunt câți nu sunt de felul acesta, că harul lui Dumnezeu e mare. Și spune Apostolul Pavel, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, nici de cum. Dumnezeu este drept, ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Și asta a secerat Absalom. A semănat în firea pământească, a secerat din firea pământească putrezirea. David a semănat în Duhul și a secerat din Duhul viața veșnică. Și din familia lui David și din casa lui David se naște Hristosul care este binecuvântat în veci, cum spune Apostolul Pavel. A sfârșit și a rămas un stâlp din Absalom. A mai rămas din cineva un stâlp. Vă aduceți aminte? Din cine a mai rămas un stâlp în urmă? Din nevasta lui Lot. Și Scriptura spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. După ce Domnul vorbește de vremea Sodomei și Gomorei, după ce Domnul vorbește de vremea lui Noe și că la fel va fi și la sfârșitul veacurilor, spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, care și-a întors privirea înapoi spre Sodoma. Adică spre ce? Ce înseamnă că și-a întors privirea spre Sodoma? Ce era în Sodoma? Ce a rămas acolo? Ce a rămas în Sodoma? Tot. Tot ce a avut a rămas în Sodoma. Toată agoniseala lor de o viață. Nevasta lui Lot era legată de aceste lucruri. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și Dumnezeu este drept și se vede dreptatea lui Dumnezeu. Nu privi înapoi, scapă-ți viața la munți. Darul cel mai mare este viața, nu ceea ce avem. Ceea ce avem numai ne întreține viața, ne susține viața. Și poate ca într-o noapte să dispară tot ceea ce avem. Însă dacă viața îți rămâne, că în cartea profetului Ieremia spune despre Barac, cel care a scris cartea lui Ieremia la dictarea profetului. Dumnezeu îl întreabă prin profetul Ieremia, și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele. Iată că viața ta va fi singura ta pradă, oriunde vei merge. Asta va fi prada ta de război, va fi viața ta. Ce folos să fie o pradă mare de război că ți-ai pierdut viața? Ce folos ca câmpul să producă foarte mult dacă în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul? Asta este o nebunie. Cel mai mare dar și lucrul de cel mai mare preț este viața. Viața pe care ne-o dă Dumnezeu și Dumnezeu ne dă viață veșnică. Că toate aceste lucruri pot să dispară într-o clipă, însă Dumnezeu poate să ni le dea și înapoi, într-o altă clipă următoare. I-au dispărut toate lucrurile lui Iov. Tot ceea ce a avut Iov a dispărut. Dar ce a rămas? Ce a rămas lui Iov din tot ce a avut? Nu mai a rămas nimic, dar a rămas ceva. Viața. De viața lui să nu te atingi, de sufletul lui să nu te atingi. Îți dau pe mână tot ce are. Vedeți că tot ceea ce avem noi poate să ajungă pe mâna satanei? Tot ce avem noi poate să ajungă pe mâna satanei, inclusiv trupul nostru poate să ajungă pe mâna satanei. Că Domnul Iisus îi spune lui Petru, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Viața noastră este în mănunchiul celor vii la Dumnezeu. Este păstrată de Dumnezeu dacă ne-am dat viața lui Dumnezeu. Dacă ne-am predat viața lui Dumnezeu, acolo este în siguranță. Orice fel de târg, orice fel de cerere, orice fel de acuzație din partea diavolului se oprește la sentința lui Dumnezeu. Îți dau pe mână tot ce are, dar de viața lui să nu te atingi. Când viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, e în cel mai sigur loc. Când viața noastră este legată de Dumnezeu și de lucrurile de sus, când umblăm după lucruri de valoare, noi ajungem oameni de valoare. Dar cum? Prin multe greutăți, prin multe încercări, prin multe suferințe. Așa se dovedesc lucrurile de valoare. Nu prin încercări superficiale, nu printr-o viață superficială, nu printr-o viață pe lauri, nu printr-o viață de laude, nu prin asta se ajunge la lucrurile de valoare, ci prin suferință, prin greutăți, prin încercări. Acolo se dovedește valoarea. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Ceea ce urmează este solia. Versetele 19 la 32, două persoane care duc această veste împăratului. Este un verset în cartea profetului Isaia, în capitolul 52, care spune, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește, ce frumoase sunt picioarele solului păcii. Și când a venit acest sol, iată, aduce vești, spune, aduce vești bune, află cine este, vine Ahimaț și el aduce vești, și el aduce vești bune. Și aduc vestea, lor li se părea că e o veste bună, deși știau că fiul împăratului a murit. Vedeți, niciunul din ei nu spune, Absalom a murit. Este o vorbă care spune că o veste bună nu vine niciodată prea târziu. O veste rea. O veste rea nu vine niciodată prea târziu. Nu te grăbi să duci cuiva o veste rea. Ioab îi spune lui Ahimaț, fiule, nu vei duce tu vestea aceasta, vei duce altă dată, pentru că fiul împăratului a murit. Nu e o solie care îți va face cinste. O veste rea niciodată nu vine prea târziu. Să nu ne grăbim să dăm cuiva o veste rea. Să nu ne vorbim să transmitem ceva negativ sau ceva rău mai departe, că răul sau o veste rea niciodată nu vine prea târziu. Și poate cu cât o spui mai târziu, cu atât este mai ușor de suportat o veste rea. Și poate dacă nu mai spui niciodată, este și mai bine decât toate lucrurile. O veste rea nu vine niciodată prea târziu. Însă vestea bună nu vine niciodată prea devreme. Dacă o veste rea nu vine niciodată prea târziu, o veste bună niciodată nu vine prea devreme. Pentru că toți cei care au primit vestea bună, pe care Dumnezeu a trimis-o din cer, că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat chip de om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, toți aceia care au primit această veste bună și au auzit-o, aproape toți au avut regretul că parcă i-a venit târziu, parcă a venit cam târziu, că de ce n-am ascultat vestea bună prima dată când am auzit-o? Ăsta este regretul pe care l-au copiii lui Dumnezeu și slujitorii lui Dumnezeu, că prea târziu m-am întors la Dumnezeu, dar nu prea târziu, că m-am întors târziu, că prea târziu este numai când ai închis ochii, atunci nu se mai poate, atunci e prea târziu. Când Dumnezeu ți-a cerut înapoi sufletul, în momentul acela este prea târziu, din momentul acela nu mai există niciun fel de veste bune, pentru că s-a încheiat istoria. Însă, până atunci, cine aude, spune Scriptura și Cartea Apocalipsa, dacă aude cineva, dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Și cine aude, să zică vino. Și celui ce este setă să vină, să ia apa vieții, fără dar și fără plată. Și mai este un verset, versetul 33, sfâșiere l-am numit. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Se sfâșie inima împăratului într-o zi de vești bune, într-o zi în care solii vin și spun, am câștigat din nou, împărăția este restabilită, ne putem întoarce la Ierusalim, poți să-ți iei din nou scaunul de domnie la Ierusalim, poți să reorganizezi din nou armata și națiunea întreagă și tot Israelul poate să trăiască din nou și să se bucure sub viță și sub smochin, așa cum a promis Dumnezeu. În această zi de vești bune, viața lui David este scăpată, a slujitorilor lui, viața națiunii, împărăția este apărată, împărăția care este a Domnului este din nou în mâna Domnului, inima împăratului se sfâșie de durere pentru că fiul împăratului a murit. Și ce înseamnă această sfâșiere a inimii tatălui? Este o durere, este o suferință în inima lui David, este o substituire. Cum de n-am murit eu în locul tău? Ar fi preferat David să moară în locul lui Absalom și Absalom să trăiască. Puteți să vedeți cât de multă iubire era în inima lui David pentru un răzvrătit, pentru unul care a vrut să ia împărăția, pentru unul care a vrut să ia viața, când află cum de n-am murit eu în locul tău. De ce s-a gândit așa David? Păi să-ți moară copilul la 20 de ani, la 25 de ani, e o nenorocire, e o tragedie. Tu să ai 60 de ani, copilul să aibă 20, să aibă 25. Cum de n-am murit eu în locul lui? N-ar spune așa orice tată care își iubește copilul? Pentru că eu am trăit. Am trăit 60 de ani, cât am trăit, prin multe necazuri prin care a trecut David. Ar fi preferat David să moară și să trăiască. Absalom avea toată viața în față, era tânăr, era frumos, promitea atât de mult acest Absalom. Mai bine să fi trăit el și să fi murit eu. Se sfâșie inima împăratului, împăratul ar fi vrut să fie în locul lui, însă tot ceea ce s-a întâmplat în final a însemnat salvare. Și ilustrarea aceasta a sfâșierii inimii tatălui o găsim în Isaia, capitolul 53. Acolo unde Fiul lui Dumnezeu întrupat a fost zdrobit pentru fără de legile noastre, spune, totuși, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și n-a suferit pentru el, ci a suferit în locul nostru, așa cum David ar fi vrut să moară în locul lui Absalom, un ticălos, un răzvrătit, un răsculat. Și așa cum era Absalom, așa suntem și noi. Și așa am fost și noi, fiecare din noi, am fost în situația lui Absalom. Și pentru Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? N-a putut David să moară în locul lui Absalom. Însă au trecut ani și a venit Fiul lui Dumnezeu, nu împăratul lui Israel, împăratul împăraților, Domnul domnilor, a venit și a murit în locul nostru. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. S-a substituit, s-a pus în locul nostru al tuturor. Mai răzvrătiți decât Absalom și împăratul împăraților, Domnul domnilor, vine și ne înlocuiește pe toți în blestem și în moarte și încă moarte de cruce. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și rezultatul a fost salvare. Cum a fost salvare pentru Israel și pentru David? Rezultatul este salvare pentru noi, nu numai pentru Israel, ci rezultatul este salvare pentru toate națiunile pământului. că au venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Domnul a găsit cu care să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegilor lor. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Rezultatul este mântuire pentru toți acei care se întorc la Dumnezeu și pentru toți care primesc darul și harul lui Dumnezeu. Și continuă să răsune această veste bună. A celor care vestesc pacea, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui care zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. David a continuat să împărățească în urma unei vești bune pe care au adus-o doi oameni. Și Fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților și Domnul domnilor, continuă să împărățească. Pare că împărăția lui câteodată să fie pusă în pericol. Pare că atacurile diavolului să pună în pericol existența împărăției Domnului Iisus Hristos, existența bisericii ca trupa lui Hristos aici pe pământ. Pentru că biserica este ținta atacurilor diavolului. Sunt atâtea încercări de răscoală, de răsturnare, de nimicire a bisericii lui Hristos, a acestei turme mici care este în mijlocul lupilor. Însă, Dumnezeul tău împărățește în viață, Sioane. Și cât de frumoase sunt picioarele celor ce duc această veste bună a păcii. Și Apostolul Pavel spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ahimaț a vrut să ducă această veste bună împăratului și Iohab zice, nu te duci acum, te vei duce altă dată, nu-ți face cinste. Ahimaț era fiul preotului, fiul unuia dintre cei doi preoți care erau alături de David. Așa o mare dorință, așa o mare râvnă pentru împărăția lui Israel, pentru împăratul lui Israel, totuși lasă-mă să mă duc. Insistă și Ioab îi dă drumul și Ahimaț ajunge înaintea lui Cuși și aduce această veste bună împăratului. Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, cu râvna acestui Ahimaț care a vrut să aducă vestea bună împăratului, nu moartea lui Absalom, ci că Dumnezeul lui Israel împărățește, că Domnul a restaurat din nou împărăția. O veste mult mai bună decât cea a lui Ahimaț o avem de dus fiecare din noi. Și această veste bună, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă fără de legile lor, că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, că prin rănile Lui noi suntem tămăduiți, această veste bună o mărturisim de fiecare dată când suntem prezenți la masa Domnului. De fiecare dată aducem această veste a bună, a mântuirii, a păcii, a împăcării omului cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin.
Stimați ascultători, ați recepționat un mesaj din cartea 2 Samuel, capitolul 18, despre sfârșitul lui Absalom, fiul lui David, rostit de pastorul Corneliu Marcu. Capitolul 19 al cărții 2 Samuel va fi în atenția noastră săptămâna viitoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să ne reauzim cu bine, iar dumneavoastră să ascultați un mesaj despre întoarcerea împăratului David la Ierusalim în urma răscoalei lui Absalom. Vă mulțumim tuturor care ați fost pe recepție, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.